Radio Magazine. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Asja Hafner i u narednih pola sata govorit će se o temama koje se odnose na put Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji. U Pragu je 8. i 9. septembra organizovan susret civilnog društva sa Zapadnog Balkana kako bi se govorilo o procesu eurointegracija u novim okolnostima u kojima se ratom u Ukrajini našla Evropa. Okrugli sto koji je organizovalo Ministarstvo inostranih poslova Češke Republike, koja je trenutno po sistemu rotacije, predsjedava sastancima Evropske unije sa suorganizatorima Institutom za pravne inicijative u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Fondacijom Forum 2000, bavio se izazovima integracije Zapadnog Balkana. Neki od učesnika ovog skupa govorili su za Radio Slobodna Evropa. Na pitanje od čega se krenulo kada je uticaj Brisela na Zapadnom Balkanu bio najjači 2000-ih i gdje se došlo u iskustvu civilnog društva, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, jedna od učesnica okruglog stola, kaže:
kada je počela ta tranzicija poslije 2000-te, Evropska unija je tada imala, rekao bih, veliku mobilizatorsku moć u društvima u regionu i bilo je puno očekivanja i od njih i od samih društava u regionu. U to vreme su uspostavljeni neki parametri za balkanska društva koji su bazirali na tim liberalnim vrednostima. Sve su zemlje primljene u Savjet Evrope, uspostavljena ta saradnja sa NATO-om. Međuvremeno su sve te zemlje manje više postale članice NATO-a, sem Srbije, Bosne i Kosova. Sada tu stupa i naravno Rusija, koja govara to da Srbija bude neutralna, odnosno da se zadrži taj njen status koji omogućava da se interveniše u region i da ga drži na neki način nestabilnim. Zatim je Evropska unija 2003. otvorila mogućnost svim zemljama Balkana da postanu članice i ubrzo je krenuo taj proces aproksimacije. U međuvremenu su samo Slovenija i Hrvatska postale članice, a Zapadni Balkan nekako je ostao u zapečku. Zapravo taj proces aproksimacije je jako usporen. Samim tim što je i Evropska unija se dezangažovala 2008. Amerika i ranije, znači posljednjih 15 godina mi nemamo Evropsku uniju koja je na putu ono koje je obećala 2003. odnosno njen angažman u regionu je više bio neka vrsta simulacije. Jesu otvoreni fondovi za sve te zemlje, međutim taj monitoring i implementacija svega onog što se očekivalo na tom tranzicionom putu nije se odvio adekvatno. Mislim da su tu više nekako te izveštaje o progres i poc koji su pisali bili su benevolentni bez pravog definisanja nekih problema i da nije zapravo učestvovala u monitoringu kako se ti fondovi raspoređuju i troše. Naravno imali smo tu finansijsku krizu 2008. migrantsku krizu, COVID, sve je to zapravo nešto što je odvuklo njihovu pažnju, možda i s razlogom, pošto i sami sad prolaze kroz određene turbulencije i suočavaju se s problemima koji naravno ne otvaraju mogućnost za neki veći angažman u regionu. Međutim, ova agresija Rusije na Ukrajinu je zapravo otvorila ponovo pitanje Zapadnog Balkana kao najfragilnijeg i najosjetljivijeg i pojavljuju se te razne teze o mogućnosti otvaranja drugog fronta, što je zapravo vratilo i NATO i Evropsku uniju i Ameriku u region. Ali ono što se dešavalo na nivou civilnog sektora također može da se svede po to da je smanjen bio interes Evropske unije i zapadne političke zajednice za razvoj civilnog društva, koje recimo bilo vrlo vibrantno posle 2000-te, rekla bih u celom regionu, a i u Srbiji. Međutim, od tada to nekako pada u drugi plan i sad imamo istovremeno i smenu generacija koje imaju drugi doživljaj svega ono što se dešavalo. Nemaju istu percepciju i istu emociju za ono što se dešavalo 90-ih, što je normalno naravno, ali to u svakom slučaju ima neki uticaj i na to kako se recimo taj proces normalizacije i suočavanja dešava u regionu. Pritom i dalje imamo na vlasti te političke elite koje su pre svega fokusirana na svoju dobrobit, a ne na to neko javno dobro, i one su uglavnom etnocentrične. Znači, sva ta društva razvijaju se u pravcu nekoj etnocentričnih društava, s tim što su te sve manjine i odnosi sa regionom zapravo dovedeni u pitanje. To je, i svi su razvili taj narativ o vlastitoj žrtvi. Znači, nema te neke objektivizacije onog što se dešavalo 90-ih, posebno u Srbiji, koja negira involviranost u ratove, koja negira bilo kakve zločine, i ona, kao što znamo, glorifikuje sve te ratne zločince koje izlaze iz tih kazamata evropskih, kako oni kažu, i naravno oni postaju javne ličnosti koje u tom medijskom javnom prostoru sugerišu ovakvu ili onakvu interpretaciju. Pri tome istovremeno taj civilni sektor koji je jako mnogo uradio, ove pojedine organizacije, novinari, ne znam ja šta, to je sasvim marginalizovano. Ne može se reći da nema, kako kažem, uvida ono što se desilo. Taj rat je bio suviše u fokusu međunarodne zajednice, dokumentovan, snimljen, znači sve je tu. To je sad pitanje političke volje, da li će određeno društvo da se bave onim što se desilo i na neki način stvore pre svega taj pravni okvir, jer ICTY, Međunarodni haški tribunal, je zapravo i bio osmišljen i formiran da bi se sprečila ta nekažnjivost. Međutim, za implementaciju toga nema političke volje.
Čuli ste Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava. S obzirom na specifičnu poziciju Hrvatske kao države koja je izašla iz nekadašnje zajedničke države raspadom bivše Jugoslavije i sada članicom Evropske unije, koliko su važni ubrzani procesi eurointegracija Zapadnog Balkana, Vesna Teršelić, direktorka dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, je rekla.
Rekla bih da je za organizacije za ljudska prava iznimno važno ubrzati te procese i da deklarativno to tvrdi i hrvatska vlada, mada nekad zapravo rade protiv toga. I moram istaknuti, dakle, da je u smislu dokumentacije koja je potrebna za proces europskih integracija hrvatska vlada ustupila što je mogla ustupiti, no regionalna suradnja je loša i pogoršava se, posebno između Hrvatske i Srbije. I uvijek te teme procesuiranja ratnih zločina, rješavanja sudbine nestalih, bivaju vrlo bolne i predmet su spora. Dokumenta prati suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj u 2020. i 2021. Mislim, postotak suđenja od sudnosti dosegao je 70%. I kako je za Europsku uniju vladavina prava stvarno centralna, mora se postaviti pitanje kakve veze s vladavinom prava imaju suđenja od sudnosti. Ali kad imate recimo sad situaciju kakva je ova u prijeporu između Srbije i Hrvatske za procesuiranje ratnog zločina na Petrovačkoj cesti u Svodni, koji se u kolovozu 95. nedvojbeno dogodio. Dakle, dokumenta kao organizacija za ljudska prava koja dokumentira sudbinu ubijenih i nestalih od 91. do 95. Mi smo razgovarali sa ljudima koji su bili u Petrovačkoj cesti na Svodnoj, zabilježili što su imali reći, odavno upozoravali da se taj zločin treba procesuirati. Predmet za Petrovačku cestu i Svodnu, za raketiranje izbjegličke kolone, vodi se i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a sad je Srbija dogurala do potvrđene optužnice i najavljeno je ročište za početak postupka. I očito će to biti još jedan predmet u odsutnosti. Svjedoci većinom žive u Srbiji, dokumentacija u vezi naredbi koji su piloti dobili, sve što se tiče tih letova, su u Hrvatskoj. Kakav će to postupak biti? Ono što mene brine i boli je da je Europska unija uz cilj koji je zapravo mir i vrijednosti, tolerancije, poštivanje ljudskih prava, puno napravila i kroz usvajanje direktive o pravima žrtava kaznenih djela. Ali se ta direktiva ne interpretira u vezi suđenja za ratne zločine koji su ili okončena ili u toku, jer je jedan veliki problem u svim postjugoslavenskim društvima da se pravomoćno presuđeni predmeti i činjenice koje su utvrđene u njima ne poštuju i dovodu se u pitanje. Sad, za javnost je vjerojatno najpoznatije da se dovodi u pitanje genocid u Srebrenici ili zločini u Vukovaru, ali niz je zločina u kojima je ili tribunal ili domaći sudovi donio pravomoćnu presudu. I za činjenice o tim zločinima, čak i ako se neko ne slaže sa dosuđenim kaznama počiniteljima, za činjenice koje su utvrđene u postupku izvan razumne sumnje, nema poštovanja. To zapravo znači da nema poštovanja za žrtve. Europska unija ni sama nema baš neke konzistentne politike pamćenja. Nešto se ipak dogovorilo za pamćenje zločina iz Drugog svjetskog rata, zločine vezane uz socijalistički period i političko nasilje u vrijeme socijalizma. Tu se nešto napravilo, međutim to nije neki set konzistentnih politika. Mislim da i Europska unija treba i može napraviti više. Prvo i najvažnije, ubrzati proces europskih integracija za Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, jer se sada postavlja ta napetost između Rusije i Europske unije i Europska unija mora djelovati. Jer Rusija djeluje kroz agresiju u Ukrajini, kroz rat. Ponovo postaje jasno koliko se zapravo ne može olako donijeti zaključak da su postjugoslavenska društva okončala proces pomirenja. Jako smo daleko od toga. Mi smo u demokratskoj regresiji. Stalno se urušava povjerenje u demokratske institucije. Još imamo jako velik dio puta pred sobom. Nešto manji dio puta imaju Hrvatska i Slovenija, ali daleko od savršenstva. Ali definitivno bi europske politike pamćenja i europsko razumijevanje vladavine prava trebalo biti takvo da uključuje i ono vrijeme koje zemlje, nažalost, provode u ratu, kao sad Ukrajina, i postratni period u kojem je proces izgradnje povjerenja jako spor i jako teško postižemo pomirenje. Ja neću reći da nema u našem društvu, u Hrvatskoj ili u nekoj drugoj postjugoslavenskoj zemlji, ljudi koji su se ko osobe pomirili, koji kažu ja sam se izmirila, ja sam se pomirila. I ima i mjesta gdje ljudi žive, mada je bilo ratnih zločina, bez velikih nasilnih incidenata, nema ih puno, ali ih ima. Nažalost, ima puno više onih gdje su polarizacije svaki dan dublje i posebno je teška situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina sad dolazi u fazu pred izbore i zapravo nema ni podršku Hrvatske ni drugih članica Europske unije kakvu je zaslužila, a Hrvatska i Srbija vrlo često zapravo razvlače Bosnu i Hercegovinu umjesto da je podržavaju. U Hrvatskoj se dovode u pitanje zločini počinjeni od strane pripadnika HVO-a i HV-a za koje je tribunal izrekao pravomoćne presude. Neke su presude protiv pripadnika HVO-a izrečeni u Hrvatskoj i činjenice koje su utvrđene tim presudama se zapravo nastoje skrajnuti, marginalizirati i to su veliki problemi u procesu izgradnje povjerenja.
Čuli ste Vesnu Teršelić, direktorku Dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba. A na pitanje koliko negativni utjecaj, kao što je ruski utjecaj, naročito u Srbiji, mogu biti tačka preokreta da se ubrza proces eurointegracije, Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, je rekla.
U ovom trenutku, i to u vezi sa Europrideom, je jasnije koliko u Srbiji su ojačali ti takozvani nekontrolisani elementi. Upadljivo je koliko jedan ekstremni desničar, Boško Obradović, sada potpuno pokriva političku scenu. On okuplja razne desničarske grupe i svi su sada pod porukom i motom brane porodične vrednosti i prijetnje koje stižu sa te strane pokazuju da je trenutna vlast, odnosno trenutna vlast samo postoji predsjednik Srbije, vlade još uvijek nema. Kod Boška Obradovića su se slile podrške i Srpske pravoslavne crkve, prepoznaje se podrška ruska, prepoznaje se i vrlo jak ruski stav koji je zapravo jak, ali u stvari uvek je jedna manipulacija u vezi sa Kosovom i pokazuje se u stvari da Aleksandar Vučić nije u trenutno toj situaciji da on baš kontroliše sve te razne desničarske, više desničarske nego što je SNS grupe u Srbiji, i to postaje čini se problem. I sada se ovom podrškom Patrijarha Srpske pravoslavne crkve, upravo na strani podrškom Boška Obradovića i tog, da kažem, ruskog uticaja, mi imamo najhaotičniju situaciju u Srbiji, a kad tome dodamo da imamo i tu haotičnu situaciju u stvari sa tom proevropskom opozicijom, da umesto da podrže, prema ovo što je Vučić prihvatio, znači jednakost u ličnim dokumentima kada su u pitanju Albanci i Srbi, i da podrže to da se i registracija vozila uredi u skladu sa kosovskim zakonima, mi imamo tu situaciju da opozicija ćuti. Ono što vidimo na toj agendi Evropske unije, vidimo jedno insistiranje u vezi sa Kosovom, da dođe do sporazuma, i ovo sve do sada je, što je postignuto, i to pod jakim pritiskom Evropske komisije, i pokazalo se da je Borelj odličan pregovarač, iako iz Španije koja nije priznala Kosovo. Meni ono što je jedan pozitivan znak, to je dobar pristup Borelja koji je uspeo u vezi sa ličnim dokumentima, i verujem da će uspeti i oko registracije vozila. Mislim da će tom izveštaju da se pozdravi to oko ličnih dokumenata, ali nijedan klaster, nijedno poglavlje nije otvoreno. Znači, u toj oblasti institucija, jačanje institucija, tu mora da bude velike kritike, zato što nema ni jednog opravdanog razloga da institucije ne funkcionišu. Ima naznaka da taj izveštaj, znači, pozdravit će to prihvatanje ličnih dokumenata kao znak dobre volje u jednakosti tretmana građana i ljudskih prava, slobode kretanja. Ako dotle, ali bojim se da nema dovoljno vremena, dođe do nekog pozitivnog rezultata oko registracije vozila, zato što to je neki rok oko 2 meseca, pre toga će izaći te izveštaje, ali očekujem da bude vrlo oštra kritika na račun potpuno, da kažem, udaljavanja Srbije od obaveze za jačanje institucija, i to pre svega demokratskih institucija.
Govorila je Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji. A što se tiče Crne Gore, Daliborka Uljarević iz Podgoričkog centra za građansko obrazovanje osvrnula se na ocjene koje je dobila Crna Gora u prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije o progresu, ali i naglasila da je prilika za ubrzani pristup Evropskoj uniji propuštena.
Ja ne vjerujem da je taj takozvani ubrzani put ka Evropskoj uniji više moguć. Čini mi se da smo neku šansu, makar Crna Gora, propustili. Taj prozor je bio djelimično otvoren tokom ljeta, ali je, mislim, naše vlasti prosto nisu uspjeli neke male, uslovno rečeno, tehničke zadatke da obave. Govorimo o deblokadi pravosudnog sistema kroz izbor nosilaca pravosudnih funkcija, konkretno u Sudskom savjetu i Ustavnom sudu. Crna Gora je prošla godine dobila izvještaj koji je možda nepozicioniran kao najgori u regionu, ali to najgori izvještaj koji je Crna Gora za proteklih 10 godina pregovora, praktično, odnosno ove godine 10 godina, dobila, i to je trebalo da bude opominjuće, ali nisam sigurna da su naše vlasti zaista to razumjele, jer pitanje evropskih integracija u prethodne dvije vlade nije prioritizirano. Formalno gledajući, mi nemamo toliki problem sa euroskepticizmom, sva istraživanja javnog mnjenja ukazuju na ogromnu podršku tom procesu od strane građana i građanki, koja se sad tu kreće zavisno od istraživanja između 70% i 80%. Kada je riječ o tom preslikavanju u parlament, malo je parlamentarnih struktura koje se otvoreno tome protive. Međutim, treba praviti razliku između onoga što je taj deklarativni nivo kada govorimo o donosiocima odluka na političkom nivou, a šta je ono što oni rade. meni se čini da i prethodna vlast Demokratske partije socijalista i njihovih koalicijnih partnera u nekom trenutku povukla ručnu kada je riječ o evropskim integracijama, odnosno onog trenutka kad su shvatili da taj proces vodi gubljenju postojećih monopola moći, oni su praktično počeli da ga miniraju. To formalno možda ne bi nazvali euroskepticizmom, ali to jeste bilo bacanje klipova u točkove tog evropskog puta. Na drugoj strani imamo i jedan dio političkih struktura koje su otvoreno proruski orijentisane i gdje na kojoj snažan uticaj ostvaruje Srpska pravoslavna crkva, ali koja je suštinski samo medijum onoga što su politički interesi srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, a mislim da je jasno svima da njemu nije u interesu da Crna Gora ubrzano napreduje ka Evropskoj uniji. Tako da je situacija vrlo složena, ja mislim da postoje mnogi u političkom spektrumu koji iz različitih razloga usporavaju taj put, ma šta oni u stvari javno govorili, koliko se deklarativno zalagali za to.
Čuli ste Daliborku Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Sjeverna Makedonija u procesu pristupanja EU već 17 godina, kada je 2004. godine prva od svih država Zapadnog Balkana aplicirala za članstvo. O procesu s preprekama na koje se nailazilo i raspoloženju javnosti Sjeverne Makedonije govorio je aktivista i politolog iz Skoplja Ljupčo Petkovski.
Iskustvo blokade, to nije izuzetak u slučaju Makedonije, nego to je zapravo uobičajeno iskustvo. Znači, samo da vas podsjetim, Makedonija je 2009. daleke 2009. prvi put dobila preporuku od Europske komisije da počne pregovore sa Europskom unijom. Ta preporuka nije bila realizirana od strane Saveta zbog protivljenja Grčke tada. Prošlo je od tada 8 godina dok Makedonci nisu se dogovorili sa Grcima oko promjena imena. Potpisan je takozvani sporazum iz Prespe, čime je Makedonija promijenila svoje ime i tada je Grčka otklonila svoje primjedbe oko Makedonije. I onda 2019. godine, kad smo očekivali da pregovori napokon započnu, onda je predsjednik Macron, predsjednik Francuske, izašao sa idejom novoj metodologiji o pregovorima. To je predstavljalo ogromno razočarenje u makedonskoj javnosti i kad je nakon 6 mjeseci, čini mi se, ta famozna metodologija usvojena, opet smo očekivali početak pregovora, ali onda su se odnosi sa Bugarskom pogoršali, što je bugarska elita, politička elita, prvenstveno iz unutar političkih razloga iskoristila da još jednom postavi veto za početak pregovora Makedoniji. Ljudi su napravili ogromne žrtve. Sama promjena imena je bila predstavljena kao žrtva, kao neophodna žrtva koja mora da se napravi na putu prema Europi itd. I onda napraviš to i onda kad ljudi shvate da i to nije pomoglo, onda slijedi razočarenje. Osjećaj da Europska unija ima dvojne standarde, da je licemerna itd. I osjećaj da nećemo nikako imati bilo kakav napredak bez obzira na to što radimo. Tako da to su onda je došla i kriza, COVID kriza, onda i rat u Ukrajini. Napokon smo se dogovorili sa Bugarima, ali protivljenje tom dogovoru je bilo ogromno. Znači, bili su protesti na ulicama, neki ljudi su racionalno protestirali, neki ljudi su to iskoristili da izraze sve svoje primjedbe vlasti i državi i Europskoj uniji, ne samo one vezane na sam ugovor, generalne primjedbe o policiji, o korupciji, o drugim ugovorima koje imamo kao ugovor sa Grčkom, o ugovoru sa Albancima iz 2001. godine. Tako da to je predstavljalo jednu klasičnu populističku mobilizaciju prema svega i svačega. Bilo je puno, da kažem, i tih proruskih narativa u medijima koji kod nas dolaze većinom preko Srbije, zato što je Srbija na neki način poprište svih tih mafijaških, kriminalnih, ideoloških investicija Ruske Federacije na Balkan. Mislim, situacija je ranljiva, krhka, ali mislim da će Makedonci da se opet izbore da će opet da stanu na pravu stranu istorije, ako mogu tako da se izrazim.
Kako onda iz tog iskustva zapravo govoriti o tom zdravom pragmatizmu za Zapadni Balkan?
Pa, nemamo izbora, moramo biti pragmatični. Zato što, znate, kad uđemo, mi na Balkanu svi imamo osjećaj neke nepravde, jel? Neke da nam je nanešena nekakva nepravda od istorije, od suseda, od komšija i tako dalje i tako dalje. Ali kad god dozvolimo da nas povede taj osjećaj nepravde i krivice i tako dalje, onda to se ne završi dobro. Mislim, imamo takve iskustva na Balkanu. I nekad je bolje biti pragmatičan, iako nije lako biti pragmatičan, iako imamo osjećaj da imamo potrebu da vodimo politiku i nata, jel? Mislim, to je ljudski osjećaj, ali valja biti pragmatičan.
Govorio je Ljupče Petkovski, politolog i aktivista iz Skoplja. Velma Sarić iz Centra za postratna istraživanja iz Sarajeva govorila je o korupciji kao najvećem problemu Bosne i Hercegovine, ali i tome kako političke elite proces suočavanja s prošlošću koriste za političke kampanje.
Taj cijeli proces suočavanja s prošlošću umjesto te riječi pomirenje, koja zaista nije adekvatna za bosanski kontekst, jer ako pogledamo sve te korake u tranzicionoj pravdi od reparacija, kažnjivosti zločinaca do memorializacije, ništa u Bosni i Hercegovini, nažalost, od tih koraka još uvijek nije ispunjeno, tako da riječ pomirenje ne odgovara kontekstu, nego više proces suočavanja s prošlošću i održivi mir, nacionalističke, posebno političke elite, usko vezane i sam proces suočavanja s prošlošću usko vezan uz korupciju. I da je to u stvari najveći problem koji Bosna i Hercegovina trenutno ima i u samom procesu pridruživanja Evropskoj uniji. A Bosna i Hercegovina, nažalost, u ovom trenutku gubi, ima taj masivni brain drain ili odlazak ne samo mladih ljudi, često se to percepira kao samo odlazak mladih ljudi, to su cijele porodice. I glavni razlog tome je korupcija. Korupcija koja je zaista od obrazovanja, zdravstva, socijalnog sistema, nesigurnost, navodi ljude da napuštaju zemlju, što je jedan od gorućih problema također, ali opet korupcija leži kao razlog tome. Sva izborna retorika, ako pogledamo, je koncipirana na toj ratno-huškačkoj retorici. Mi smo u protekle dvije godine prije rata u Ukrajini, agresije na Ukrajinu, zaista bili na korak od novog sukoba, na korak od novog rata. I možda je tužno reći i vjerovatno šokantno da je ta agresija na Ukrajinu zaustavila najvjerovatnije novi rat ili novi konflikt u Bosni i Hercegovini. Mi smo imali ozbiljne prijetnje i jak backup Rusije i Srbije u smislu odcjepljenja Republike Srpske, jako puno priča o zamjeni teritorija između Kosova i Bosne i Hercegovine. A s druge strane imali smo najavljivanje grandiozno obnove tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Sve vam to govori da je ratna retorika i da se ratna prošlost koristi kao jedan od glavnih alata za i političke kampanje. Što se tiče cijelog tog procesa, one najviše utiče na mlade ljude, nažalost. Mladi ljudi, ja sam pomenula jutros, mi smo zemlja koja ima 186 ministarstava, a nema državno ministarstvo za obrazovanje i omladinske politike. Mi smo zemlja koja još uvijek ima 58 škola, dvije škole pod istim krovom gdje su djeca fizički razdvojena i edukativnim kurikulima, ali i nemaju priliku da imaju interakciju. Mi smo zaista zemlja koja je morala nametnuti zakon koji sprečava poricanje genocida i holokausta. Mi smo zemlja koja slavi ratne zločince, koja je prije nametanja tog zakona, visoki predstavnik je obišao, mi imamo 67 murala koji glorificiraju ratne zločince. Sve ovo zaista nije obećavajuće, ali ja ću se opet vratiti na taj naš glavni, a to je korupcija. Dok ne budemo imali jače legislative koje će se onda nakon usvajanja implementirati, Bosna i Hercegovina nema, nažalost, puno prilika, nema puno optimizma.
Čuli ste Velmu Sarić iz Centra za postratna istraživanja iz Sarajeva.
Na vratima Evrope.
Slušali ste izdanje emisije Na vratima Evrope, za koje su govorili učesnici skupa o Pragu o izazovima civilnog društva u procesima eurointegracija Zapadnog Balkana. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Asja Hafner. Ostale sadržaje Radio Slobodna Evropa potražite na internet stranici slobodnaevropa.org. Pozdravljamo vas i do slušanja.